hostem ve studiu Radiožurnálu je právě teď předseda dozorčí rady Asociace realitních kanceláří Ivo Gavlas. Vítejte.
Dobrý den.
Tak ještě než pustíme ke slovu eventuálně naše posluchače, mě to nedá, já se musím zeptat, je skutečně obchod s realitami tak jednoduchá záležitost, že na ně nemusí být žádná specializace, jak už jsme se v dnešním pořadu Pod kůži dozvěděli?
No, obchod s nemovitostmi je samozřejmě velmi složitá záležitost. Realitní kancelář musí ovládat občanské právo, obchodní právo, konkurzní právo, stavební právo, daňové právo, obchodní vyjednávání. A právě mě mrzí, že na rozdíl od jiných zemí v České republice je to skutečně úplně volná živnost, čili obchodovat s nemovitostmi může kdokoliv, kdo má čistý trestní rejstřík a nemusí mít dokonce ani základní školu.
My už jsme také mluvili o tom, že neexistuje profesní komora, která by mohla, jako je tomu třeba u lékařů, zbavit onoho nepoctivého realitního makléře, té jeho živnosti. Jaké kompetence má tedy ta vaše dozorčí rada Asociace realitních kanceláří?
Komora ve smyslu povinné komory, tak jak je komora lékařů, to samozřejmě není. Existuje profesní sdružení realitních kanceláří, Asociace realitních kanceláří, která má nějaké své orgány. Jedním z těch orgánů je dozorčí rada. Celkem významné kompetence může řešit stížnosti klientů na členské realitní kanceláře a může od řešení smíru mezi klientem a realitní kanceláří, členskou realitní kanceláří, po sankci až po navrhnutí vyloučení realitní kanceláře z Asociace realitních kanceláří.
Takhle to tady funguje. Já vám teď mohu říci, že máme už prvního posluchače.
Ano.
Tak je to Martin. Martina, poprosím, aby tady sdělil svůj dotaz nebo připomínku. Možná ještě jedno takové poprosení. Združujme se konkrétních názvů realitních kanceláří. Prosíme, máte slovo, Martina.
Já vás zdravím, dobrý den. Vaše téma mi jde přímo na dlaň, protože já jsem zrovna oslovil realitní kancelář, nebudu udávat jméno, a vlastně chtěli po mně takzvanou kauci na zadržení bytu v částce, budu mluvit i makdárních částkách, v 5 000 korun třeba. To jsem teda sežil a kvůli tomu vlastně, aby ten byt vlastně nemohli předat někomu dál. V případě, že když se nedohodnu, zbrzete něco z prostředkovatele přes nějakou majitelku bytu, tak vlastně, když se s ním nedohodnu, tak tu částku mi vrátí. Je to všechno ošetřeno smlouvu, je to daný ve smlouvě, všichni tři jsme to i podepsali. A mě by zajímalo, ta majitelka po mně chce vlastně dvouměsíční nájem jako kauci, kdyby náhodou se mnou neplatil. Starý makléřka mi řekla, že je to protizákonné, že se to nesmí dělat, ale prostě je to takový nepsaný pravidlo, že to dělají všechny realitní kanceláře. Takže co je na tom pravdy a vlastně jestli to je zákonný opravdu, tak dávat vlastně tu kauci dvouměsíční nebo tříměsíční.
Překvapil mě názor té realitní kanceláře, protože dokonce občanský zákoník pamatuje na to, že v případě nájmu bytu může majitel požadovat kauci, která slouží k uhrazení pohledávek vůči tomu nájemci v případě, že je v prodlení nebo nezaplatí nájem, po případě služby. Čili v okamžiku, když ta realitní kancelář tvrdí, že proti zákonu, aby majitelka požadovala nějakou kauci, tak hovoří v rozporu se zákonem občanským.
Když ještě teda se u tohoto zastavíme, co třeba zálohy? Když chceme koupit nějakou nemovitost a vyžaduje po nás realitní kancelář zálohu?
Zálohu může požadovat ta realitní kancelář pouze po dohodě s vlastníkem, s tím prodávajícím, a je to záloha jako na kupní cenu. Samozřejmě možná, jestli nemluvíte třeba o rezervačních zálohách, ta slouží k tomu, že obchod prodej té nemovitosti je další záležitost, není to záležitost krátkodobá. Ten klient, který si tu nemovitost chce koupit, samozřejmě musí udělat celou řadu kroků. Například, když to kupuje na hypotéku, si vyřídit. A v případě, že teď si představíme situaci, že neslouží žádnou kauci, nemá tu nemovitost zablokovanou, 2 měsíce bude jednat s hypoteční bankou a potom přijde a dozví se, že ta nemovitost je prodána.
Když nedostane hypotéku, kauce propadá nebo záloha, rezervační poplatek?
To záleží na tom ujednání v té smlouvě o tom rezervační, v té rezervační smlouvě.
Já teď máme už dalšího posluchače, ano. Je to pan Antonín, tak uvidíme, jaký bude další posluchačský dotaz. Máte slovo i vy.
Dobrý den. Já jsem se teda setkal se strašným případem. Nabízel jsem prostřednictvím realitní kanceláře k pronájmu svůj byt. Volal jsem na zelenou linku jejich a stalo se mi to, že jsem byl makléřkou ukraden. v podstatě asi nějakým způsobem ve firmě oznámila, jakože to padlo. Dále jsem ho vyjednávala jakože realitní kanceláři, jakože zastupovala. No, do bytu mi nastěhovala člověka, který byl absolutně nepřizpůsobivý. Měl jsem teda co dělat, abych si teda toho nájemníka z toho bytu dostal. Ten nájemník nezaplatil ani jednou nájem. Když jsem teda potom započetl nájem do kauce, tak ani nezbylo na škody. No a teď nevím, jako jestli mám podat trestní oznámení na toho makléře, protože ona minimálně spáchala škodu s realitní kanceláři tím, že připravila tu realitní kancelář o provizi.
Zkusíme vám odpovědět. Myslím, že rozumíme, tak zkusíme.
A ještě můžu dodat, že ta realitní kancelář je členem asociace, když je před chvíli na internetu.
Tak to možná bude jednodušší odpovědět?
Tak pokud je členem asociace realitních kanceláří, podejte prosím na ní stížnost, protože jsem... Takto, podejte na ní stížnost. Jestli jsem to správně rozuměl, tak ta realitní kancelář je vině v tom pouze tak, že vlastně zaměstnává nějakého makléře, který prostě podvedl. A vy jste naletěl vlastně podvodníkovi. Samozřejmě je to problém, je to samozřejmě problém ředitele té realitní kanceláře, že se nekontroluje své zaměstnance. Ale co se týče, asi bych doporučil příště v takovýchto případech, když tady tento makléř chce takzvaně ukrást tu zakázku, tak prostě se tomu nepřizpůsobit a obrátit se zpátky na tu realitní kancelář a té realitní kanceláři to říci. Potom se vyvarujete tady těchto problémů, které vám s tím bytem nastaly.
Tak jsme snad poradili. S jakými stížnostmi se na vás vlastně lidé nejčastěji obracejí a jak následně jste úspěšní při jejich vyřizování?
No musím říct, že většina stížností, které na asociace realitních kanceláří chodí, je na nečlenské realitní kanceláře a ty samozřejmě vyřizovat nemůžeme. Z těch stížností, které přicházejí na členské realitní kanceláře, přibližně ve 20% případů, jak si stojíme za tím klientem, který si stěžoval, ono musíme si uvědomit, že celá řada těch případů, které my řešíme, je, že si klient stěžuje, že zaplatil příliš vysokou provizi. Dohodl to ve smlouvě a potom má pocit, že prostě ta provize, že by měl prostě platit míň.
A může se na vaši asociaci člověk obrátit, když chce poradit s výběrem realitky nebo jen zkonzultovat, jestli to, co už při sjednávání prodeje nebo nákupu probíhá, je v pořádku?
Určitě může se obrátit, kvůli tomu tady jsme taky samozřejmě.
Ještě prosím závěrem, máte vůbec představu, jak to funguje v zahraničí? Je tam legislativa na realitky přísnější?
No je mnohem přísnější, když půjdu přes oceán, tak ve Spojených státech každý realitní makléř musí každé 2 roky absolvovat kurz a může dělat pouze v našich podmínkách jakoby makléře a v případě, že chce dělat broukera, což je něco u nás jakoby vlastník realitní kanceláře, který zaměstnává ty makléře, tak ten kurz je podstatně složitější a každé 2 roky musí získávat certifikát. Mimochodem v naší asociaci samozřejmě makléři, teda realitní kanceláře jsou taky vzdělávány, existuje celá řada kurzů, dokonce podmínkou pro členství je absolvování kurzů a každých 5 let si musí realitní kancelář svoji certifikaci obnovit. Co se týče Evropské unie, existuje takzvané CEPI, což je Evropská rada realitních profesí, která jejím záměrem je sjednocovat podmínky pro výkon realitní praxe v rámci Evropské unie a dokonce náš generální sekretář je zastupující prezident.
Tak snad se blízká na lepší časy. Děkujeme za odpovědi. Hostem ve studiu Radiožurnálu, hostem pořadu Pod kůži byl předseda dozorčí rady asociace realitních kanceláří Ivo Gavlas. My vám děkujeme za informace a za vaše odpovědi a také za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji. Naslyšenou.